ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – ці можна скарыстаць БРСМ для дасягнення дэмакратыі? Чым шкодны і чым карысны БРСМ? Ці можна змяніць сістэму, будаваўшыся ў яе? Ці існуе адказнасць за сяброўства ў арганізацыі, якая была часткай нялюдскай сістэмы? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце спрачаюцца гісторык Таццяна Процька, настаўніца і пісьменніца Ганна Севярынец і публіцыст-паліттэхнолаг Александр Фядута. Скандал вакол відэароліку, на якім намесніца дырэктаркі гімназіі прымушае школьніка ўступаць БРСМ, спарадзіў дыскусію ў беларускім грамадстве пра ролю гэтай арганізацыі і яе папярэдніка, у пэўным сэнсе продка, камсамолу. Балазе, як бы гэты скандал разразіўся якраз у сотую гадавіну камсамолу. Так вот, я прапаную працягнуць гэтую дыскусію і навеш звярнуць увагу на такі момант, што вот у дзейнасці БРСМ, мне здаецца, вельмі рэдка ці даволі рэдка назіраюцца такія, ну, выразныя палітычныя акцыі, скажам там, пікетаванне, я не ведаю, пасольстваў, там, змаганне за пазіцыі, назіранне за выбарамі, ну, оно бывае рэгулярна, але як бы гэтым фактычна абмяжоўваецца палітычная роль. Там некія, я не ведаю, мітынгі з асуджэннем імперіялізму. А з большага дзейнасць БРСМ гэта вечарыны, гэта конкурсы, гэта святы, я не ведаю, святы вышыванак, часам суботнікі, там ці то камуністычны, ці то вот Курапатах быў суботнік разок, здаецца. Словам, баўленне моладзю часу. І што, гэта вот робіць з моладзі, так бы мовіць, пакорлівых рабоў Лукашэнкі, а можа проста займае ім вольны час, так бы мовіць, займае рукі, налажвае камунікацыю паміж імі, каб, моўна кажучы, там гарэлку не пілі ці спайсы не ўжывалі. Ганна, вы, так бы мовіць, з моладзю наўпрост працуеце. Вот на ваш погляд, што такое БРСМ? Это чысты механізм лаяльнасці, чысты механізм, які робіць з дзяцей, з моладзі, як бы рабоў?
Ну, мы бачым, што ўнізе, там, дзе ў нас стаяць намеснікі дырэктароў па выхаваўчай працы, яны пераўтвараюць БРСМ менавіта ў арганізацыю, якая стварае механізм лаяльнасці. Яны так яе ўспрымаюць. І, напэўна, гэта закладзена і ў ідэалогіі арганізацыі, ў праграмных дакументах, сказаць па праўдзе, я іх не вывучала. І тое, што БРСМ уключаны ў дзяржаўны механізм, то бок ён уваходзіць у падлік рэйтынгаў, ад якіх залежыць фінансаванне школы, гімназій, тое, што гэта ўключаецца ў нейкую дзяржаўную статыстыку. Вось гэтыя рэчы робяць БРСМ такой арганізацыі маргінальнай насамрэч. Ну і яшчэ тут ёсць такі момант. Чамусьці ўсе дарослыя думаюць, што калі яны перастануць ствараць маладзёвыя арганізацыі, дык моладзь абавязкова пойдзе піць гарэлку. Моладзь, ёй патрэбны арганізацыі, і моладзь сама арганізуецца заўсёды. І калі б гэта была не адна дзяржаўная арганізацыя, адзіная з прыярытэтамі перад іншымі арганізацыямі, а калі было шмат магчымасцяў ствараць, што захочаш, акрамя, канешне, там экстрэмісцкіх, то гэта было б больш разумна і больш карысна. А паколькі гэта дзяржаўны механізм, то ён, канешне, згвалтаваны самой гэтай ідэяй дзяржаўнасці, адказу, прыказу і гэтак далей.
Таццяна, ваш адказ. Это сапраўды, як сказала Ганна, проста механізм, так бы мовіць, лаялізацыі моладзі. І ўсё?
Справа ў тым, што мы з Ганнай жывем у адной мясцовасці і ведаем адну камсамольскую арганізацыю ў сваёй мясцовасці, ў Смалявіч. І я не зусім згодна.
Камсамольскую ці БРСМ? Камсамола ўжо нема, здаецца, ў Беларусі?
Ну, БРСМаўскую, камсамольскую. Тут не так ужо важна, як назавеш. Хоць караблік і плыве, як назавеш. Але на самой справе я не б сказала, што наша эта камсамольская, эта БРСМаўская арганізацыя ў Смалявічах мае некі адмоўныя адценні. На самой справе яны робяць пералічаныя вамі справы, якія моладзь задавальняюць. Я паглядзела статут, рыхтуючыся да перадачы, і магу сказаць, што праграмныя мэты і спосабы іх выканання, занатаваныя ў статуце БРСМ, яны адпавядаюць інтарэсам і Беларусі, і беларускага грамадства, як дзяржавы, і так і грамадства. на як виконується, це правда, правда. Тут не завжди може і є так, як написано. Але я можу позначити тут одну вельми важну деталь, яку випустили із розмови при обмеркуванні от цього славутого ролика. У статуті БРСМ позначено, що особи, яким з 14 до 16 років, можуть вступити у БРСМ тільки за згоди письмової згоди батьків. І чи є цієї письмової згоди у БРСМ? І мені подається, що було б пожадано звернутися у Міністерство юстиції, провести перевірку і поглядіти, є цієї письмової згоди чи не є. Бо тоді є порушення статуту і є порушення правов дитяти. Білорусь підписала конвенцію ще у 90-му році по правах дитяти, і коли цих письмової згоди батьків немає, то тут є питання. І я хочу зазначити ще одну вельми важну деталь. БРСМ існує не тільки з того, що це держава хоче. І коли батьки підтримують, коли батьки дають цю згоду, то, значить, і батьки згодні. І ми повинні улічувати інтереси того насельництва, яке маємо, а не такое, яке нам хочеться.
Тетяна, а от ви чули, Ганна сказала, що коли б дітей не заганяли, ну, якби, коли б не було цієї, якби, державної структури, бо туди не тільки заганяють, туди частіше, я думаю, заваблюють, чим заганяють. Так от, коли б цієї структури не було, то діти б самі зорганізувалися, структурувалися і, якби, горілку б не пили. Так? Чи ні?
Згодна. Думаєте? Я згодна з одним, що організація чим більше, тим ліпше. І місцева самодійність, вона знайде собі інші можливі форми, і не громадське об'єднання, а нікого іншого. На самій справі наша держава не дає зареєструвати ніяку організацію. От я можу, коли-небудь буде час, розповісти, як ми у Заболоті, Доколя Смолявич, питалися зареєструвати спортивний клуб. У нас навіть чемпіон світу є у організації, але амаль год це тягнулося. І це не так легко. І тут Ганна має рацію абсолютною.
Олександр, я вже сказав про те, що на перший погляд, якби власна політична активність БРСМ доволі така обмежована. Мені здається, вона менша, ніж була у свій час в Совєтському комсомолі, і, як мені виглядає, менша, ніж, от, наприклад, активність прокремлівських організацій кшталту «Наші», «Ідущі вместе», бо там ми бачили Росії, яны, як принамсі, спрабують змагатися, так би мовити, з оранжевою заразою, вони спрабують змагатися з опозицією. На Селігері вони там кидали дротики у портрети там Немцова, Венедіктова, пікетували амбасади і так далі. В Білорусі БРСМ змагається, умовно кажучи, супроть опозиції. Де? Коли? І в цьому сенсі, коли кажуть, що із їх роблять лояльних людей, а як? Тим, що дискотеки для їх роблять. І гетем у їх виховується лояльність до Лукашенки.
Ви знаєте, я знайома со шмат ким з БРСМ-овських до того часу, БРСМ-овських функціонерів нижчого узровню, тих, хто працював на узровні городов, районів. Я знаю, що це люди, які не завжди лояльні. Але нехто бачить у молодіжної організації механізм кар'єри, нехто знаходився у свояках з тогочасними старшинами райвиконкамом або чиновенством іншого узровню. Тому я не пішли, каб, ну, скажімо так, так само був кадровий певний резерв у їх свояков. Те, що відбувається зараз, це не обов'язкова лояльність. Справа в тому, що батьки, ті, хто справді дає згоду, вони самі не завжди лояльні. Вони просто думають над тим, що, а можливо, буде так, що буде простіше. А можливо, буде простіше отримати там місце у гуртожитку в університеті. Можливо, буде простіше зробити кар'єру. Ну, дихай йдуть. Діти, вони наогул не уявляють собі, що це так такое. У них это никак не ассоциируется с Лукашенко. И я могу сказать, ну, на самом деле, когда я работала в школе, это была, был час перебудовы, у меня, разумеется, что не все в классе, где я был классным керовником, были комсомольцами. А лишь справа в том, что их никто и не загонял в той момент у той комсомол, так, как робила вот эта женщина с ведомой стушки. Але могу сказать шире, что коли у наставника есть соправданный авторитет, и он скажет, что с моего пункта гледжання это слушно, частка класса пойдет с этим наставником. Так было в моем випадку. Я думаю, что коли бы Ганна Константиновна сказала своим учням, что да, вот давайте пойдем вообще у БРСМ и давайте сделаем из его соправды демократичную организацию. Я думаю, что ее послухали значно худше, чем послухали бы кого інших. Справа не в лояльности. Справа в том, что для наставника это форма организации самокирования, дитячего самокирования. Есть устав, не треба ничего регистровать, все просто. И дети, вот коли они саправды будут самоорганизовываться у этой организации, я думаю, что вот тогда придут и певные проблемы и у наставников, и у тех, кто саправды лоялен до Лукашенко.
Коллеги, вот я в советские часы ведал нескольких людей, которые, как бы мовить, сведомо шли в систему, в аппарат, спочатку комсомольский, потом партийный, для того, как я ее изменить, а некоторые навод и ее взорвать. В свой час, до речи, миновито такую теорию, якая называлась энтризм, развивал Троцкий в 30-х годах, что треба вступать в ВКПБ, треба вступать в комсомол, как, так бы мовить, у решти-решт перспективе взрынуть сталинский режим. Ці магчыма тэарэтычна выкарыстаць такім чынам БРСМ. Мы ж з вами бачым, ну вот зараз, калі, скажам, грамадстве абмяркоўваюцца, што, якая альтэрнатыва, ну мы абмяркоўваем, так сказаць, фігуры кшталту Румаса, кшталту Макея, ну они ж прышлі не з апазіцыі. Они спачатку туды патрапілі, а потым, так бы мовіць, ўжо што-то мінялі. І вот калі мы возьмем нават нашу постсавецкую гісторыю, то мы бачым, што, скажам, па заходні бог Богу, кировали, так бы мовить, новые люди, это были диссиденты. Это был Гавел, это был Желев, это был Валенса. А по всходний бок был секретарь ЦК Ельцин, секретарь ЦК Кравчук, секретарь ЦК Бразавскас и так далее. Так в этом смысле, может быть, РСМ, ну, принамсі, теоретично, может быть и шляхом до пераменов? Татьяна.
Па-першае, тут не одно пытанне. Тут і пытанне і стратэгіі, і тактыкі. Бо тое, што кажуць, было сказано пра Троцкага, гэта пытанне тактыкі. А пытанне ісці ў БРСМ, каб зрабіць нейкія значныя змены ў грамадстве, это ўжо стратэгія. Я думаю, што ў сучасным грамадстве кожны чалавек сам выбірае шлях, які дапаможа яму выкарыставаць ягоныя здольнасці для дасягнення ягонай жыццёвай мэты. Я думаю, што у сучасным грамадстве адзін, нават Румас, нават Макей, нічога зрабіць не змогуць. Павінна быць падтрымка сярод людзей. І вось калі ў БРСМ будзе пераважная колькасць людзей сумленных, просто сумленных і актыўных, то гэта добры шлях для таго, каб наша грамадства стала на пайшло па дэмакратычным шляху развіцця. Таму я не супраць таго, каб моладзь ішла ў БРСМ, сумленная моладзь. У нас наогул сумленныя людзі ва ўладу не могуць ісці. Як ты ж будзеш з гэтай уладай працаваць? Ну і што, і аддалі ўладу несумленным людзям. І зараз абураемся ўвесь час, што шмат несумленных людзей. И хабар бяруць, и все остатнее. Ну так сами же это зрабили своим дитям. Ну, жить нельга, тут дрэнна, так хай дети з'едуць с краины. Вот одиное выйсце тады пропануется. Калі не ісці в БРСМ, не робить нечто лепше, тады трэба з'язжаць, альтернативы іншай нема.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – Ці можна скористати БРСМ для досягнення демократії? Ганна, ну от ви чули міркування Тетяни, і в принципі ніякі сапраўды виказувалися. Це і у совєтські часи, я кажу, я просто ведав таких людей, які, так сказати, казали, ми пойдемо в систему і ми її змінимо. Ну, махчима вам пошансує. А махчима ви пойдете в систему, і система вас поміняє. Система вас обточить, вам доведеться здраджувати, вам доведеться соступати, вам доведеться йти на компроміси. І врешті-решт з вас, так сказати, вас перетворить більярдний шар. Незалежно від того, що ви думали, коли туди йшли. От як ви вирішаєте гэтую дилему? Ці є тут некі, так сказати, переваги на один бок, на другий бок?
Ну, ведаєте, як чоловік, який працює менавіто в державній системі і в системі одної з самих жорстких, одної з самих таких завінчаних, так, закручених систем, системи едукації. Я не скажу, що у мене були ніякі мети взривати цю систему, ці зміняти знутри, але я скажу так, система, коли ти в її вбудовуєшся, коли ти в її працюєш, коли ти усе ж таки знаходишся знутри, ти не можеш не мінятися. І йти на компроміси, приймати їх тактику, приймати цю стратегію, ну і як чоловік сумлінний, нешто собі тлумачить. І у себе в голові укладати це в некі логічні схеми, тому що інакше нельга, то для мене шлях до переменів праз БРСМ, чи шлях до переменів праз внедрення в нейкую систему, він виглядає, звісно, вельми тяжким, вельми складаним, і мені подається, що є шляхи простей. Але у кожного є право вибирати меру складаності власного шляху по змінах у системі. Тому, ну, махчима, можна і так.
Олександр, а як ви оцінюєте от цю дилему, який ваш вибор? Махчима заднім ліком, а махчима і теперішнім. От ви б молодому чоловіку, теперішньому, ці дівчині, які б сказали, що от я пойду в БРСМ, і я, умовно кажучи, стану Квасневським білоруським. Який так само, як ми пам'ятаємо, починав з комсомола, потім, так сказати, був міністром, сидів, до речі, за тим знакомитим круглим столом по той бок. Там, де сидів Ярузельський, Кіщик і інші, так би мовити, комуністичні деадохи. І цей чоловік привів Польщу, я нагадаю, в Євразвес і в НАТО. Так от, коли хтось з білоруських молодих людей захоче стати Квасневським, праз БРСМ, це реально?
Ні. Справа в тим, що Квасневський опинився на чолі молодевої партійної організації у той момент, коли справді треба було чекати переміну і треба було працювати на переміну. Менавіта тому він врешті-решт і спочатку узначалив лявіцу у Польщі, а після став президентом Польщі. І я думаю, що те, що він був молодий, відносно молодий, це насамперед було дуже добре. Те, що він поспів пройти школу, це так само було добре. Але не було б зміни, не було б Валенці. І ну, ми побачили б, що той же самий Квасневський становиться, ну, у найліпшому випадку, розумним, але комуністичним функціонером, не більше. Власне кажучи, того, ким став Олександр Дубчик у Чехословакії свій час, його б не було. І я думаю, що можливо, коли б я став першим секретарем ЦК Союзу молоді, не в день розпаду Совєтського Союзу, да? А ніде у 84-85 році. Ну, можливо, би я б і підтримував Горбачова, але б зміни б мені не цікавили. Я ведаю шмат вельми розумних комсомольських функціонерів того покоління, які сприйняли Горбачовську перебудову як спробу порушити їх власну будущину, їх власний світ, який вони будували. І дякую Богу, то те, що со мною відбулося, відбулося тоді, коли вже все захисталося. Бо я, справді, став тим, ким я зараз є, не дякуючи комсомолу, а дякуючи пробудові.
Калегі, от я хочу прыгадаць адзін выпадак, вы, напэўна, яго чыталі некалькі гадоў таму, калі знакаміты нямецкі пісьменнік Гюнтэр Грас прызнаўся, што ў юнацтве, ну, яму было, там, я не ведаю, 14-16 гадоў, ён служыў в СС. Малады хлопец, так бы мовіць, это ўже 45-й год, так сказаць, фронт падходзіў к Берліну, і гэта спарадзіла дзікі скандал у Нямецчыне. Дикий скандал, обвинувачивание, обмеркование. Хотя, ну, как бы все ведали детали. И он, саправды, вступил туда пацаном. И он вступил в 45-м годе, когда уже, так бы мовить, фронт катился по Немеччине. И он служил в Waffen-СС, так званым. То есть он был фактично солдатом. И он не был в зондеркоманде, и он там не расстреливал габреев, не расстреливал партизан и так далее. И он был солдатом. Тем не меньше, СС. Вот это вот, так сказать, ну, там, я не могу сказать, что Граса придали астракизму, але, як бы, принамсі, бурное обмеркаванне гэтай проблемы было. И вот в этом сэнсе ці існуе адказнасць чалавека за сяброўства в организации, якая, ну, была апірышчам нелюдской системы. А калі ён сам вот нічога такого нелюдскага не рабіў на вот в этой системе, калі імкнуўся скарыстаць тую ж организацию дзеля, скажем, паляпшэння жыцця людзей, чым его адказнасць? Ці все ж таки ёсць адказнасць? Александр.
Адказнасць ёсць заўжды. Чалавек адказны только за уласные учинки. Коллегиальная отказность, ведаете, это уже миф, якого, с моего пункта глядя, не треба використовывать. Навод у тот момент, когда человек вздымает руку, как за место проголосовать, он робить уласный выбор, и он робить уласно человечий учинок. Вот. Тому отказывать там за ПСС хлопец, який, можливо, в той момент і не все розумів, а із якого вирос сусвітно відомий і один із лепших антивоєнних письменників 20-го століття Гюнтэр Грас, він не повинен. Ну, я просто нагадаю, да, ось справа в тим, що у інтернеті було шмат написано з нагоди 29 кастричника, ось там святкують день народження комсомола 100 год, а ми у Куропатах, я був у Куропатах. І не тільки тому, що мені не запросили на святкування з нагоди 100 года комсомола. Справа в іншому. У Куропатах лежить мой попередник, перший секретар ЦК комсомола Беларуси Платон Головач, видатный белорусский письменник, якого расстреляли менавіта в эту ночь в 37-м году. И с первых секретаров ЦК комсомола Беларуси до военных у живых остался только один, и то и тому, что его посадили, Александр Августайтис. І тому казати про те, що всі однолькова повинні, у чим однолькова повинні? У чим? І колегіальна відказність – це те, що вельми добре використовувати, коли ти йдеш до влади, і коли тобі здається, що ось ти її тримаєш. А після висвітляється, що і ти мусиш відказувати за власні учинки. І ось я хочу отказывать за свои учинки, а я не хочу отказывать за то, что робили до меня и без меня. И так думает каждый.
Ганна, ці сапраўды кожны, ці вы так думаете? Вось ці існуе гэтая, ну хай сабе, моральная адказнасць. Вот я кажу, у Нямеччыне, у реальным немецким контексте, ну принамсі многие попракали того ж Граса тем, что, ну вот, кепска, что вы там были. Вот этими две, так сказать, литеры готичными рунами СС. Хотя, ну, фактично, якую такую он, так сказать, вот особисто шкоду робил. Тем не меньше, вот громадская думка была так сбудована, немецкая громадская думка так сбудована. А белорусская, вот вы лечите, как вот те люди, якие, как бы, были, скажем, в комсомоле, носили этот, так сказать, квіток з ленінскім профілем, яны адказныя?
Ну, я таксама была ў камсамоле і таксама насіла гэты квіток. І я не скажу, каб гэта для мяне быў прадмет асабістай рэфлексіі, таму што сапраўды гэта адказнасць перад сабой найперш. Крымінальная адказнасць за ўдзел у такіх арганізацыях я б не хацела і лічу, што гэта неправільна, адказнасць перад дзяржавай, прыкладам, будучай нейкай, перад будучым рэжымам. Але тут ёсць такі тонкі момант, мне падабаецца, з, канешне, загаворкамі, з нейкімі там папраўкамі, але мне падабаецца, што ў сучасным свеце існуе адказнасць перад грамадой. Яна, канешне, крыху пачварна выглядае ва ўмовах соцсетак. Яна, канешне, амаль заўсёды атрымлівае такі эмацыянальны перахлёст. Яна заўсёды траўматычная для чалавека, але калі мы прымаем некія рашэнні, мы павінны памятаць, што мы адказваем не толькі перад сабою, але і перад людзьмі навокал, перад рознымі людзьмі. І таму, напэўна, такія скандалы і такія сітуацыі, гэта вельмі травматычна, вельмі шкада людзей, якія туды пападаюць, але тое, што такі механізм існуе, гэта хутчэй добра, чым дрэнна, я так думаю.
Таццяна, і вам тое ж пытанне. Вот ці існуе такая адказнасць, калі ты быў у арганізацыі, ты быў у шэрагах, якую, ну, в прынцыпе, ты сам ацэньваеш хутчэй адмоўна, разумееш, якую ролю гэта арганізацыя выконвала. Хаця, можа, сам ты як бы нічога такога кепскага па сутнасці не рабіў, ну, дэманстраваў, скажам, некую лаяльнасць, а можа, наадварот, нават вот як вы распавядаеце, што нават карыстаўся магчымасцямі гэтай арганізацыі для таго, каб, ну, добрыя справы рабіць для людзей.
Калі ты ўступаеш у арганізацыю, яна не злачынная. Калі свядомы чалавек ідзе ў арганізацыю, якая злачынная, не пазначаная як злачынная, і яшчэ трэба вызначыць, што такое злачынная. У кожнай этап развіцця чалавецтва злачыннасць разглядаецца па-рознаму. Это першае. І калі сёння наша моладзь уступае ў БРСМ, яна не уступае ў злачынную арганізацыю. Гэта арганізацыя ні навукоўцамі, ні кіраўніцтвам краіны не пазначана як злачынная. У грамадстве яна не разглядаецца як злачынная. Гэта першае. Другое, адказнасць перад кім? Адказнасць перад кім? Перад грамадствам. Так, вы Троцкага памянулі. Того, что Троцкий призвал людей уступать у партию КПЕ, вернуть до Ленинска, на ленинский шлях, потом и было обоснование массовых репрессий. Да и проникли, яны там вороги, яны там сидят. Это одна, это такое. И отказность...
Вы мне задаете это питание, как адвокату Троцкого, я им не являюсь.
Не, я просто кажу, што адказнасць перад грамадствам гэта вельмі такая хісткая і не заўсёды справядлівая адказнасць. Бо у савецкі это рудымент савецкага часу, адказнасць перад народам, а народ ведае тую ісціну, якую ніхто іншы не ведае і носіць гэтую ісціну. На самой справе ёсць юрыдычная адказнасць. І Нюрнбергскі працэс гэта паказаў, што да, ёсць юрыдычная адказнасць за ўдзел у злачынствах перад чалавецтвам. У нас жа сітуацыя зусім іншая. Грамадства павінна саспець да таго, каб зразумець злачыннасць той ці іншай арганізацыі. У нас камуністы не злачынная арганізацыя. І яны існуюць і зараз. Пра што можна казаць? Ну і яшчэ мы тут на навуковым узроўні ўжо падрыхтаваныя дыскутуем. А што у тых жа Смалявічах ці ў тым жа Заблаці моладзь можа разабрацца ў гэтых складанасцях? Яна бачыць, што арганізацыя дапамагае. Вы паглядзіце статут БРСМ. Якія асноўныя палажэнні гэтай арганізацыі? Выхаванне патрыятызму, любові да радзімы, любові да сваёй мясцовасці. І яны гэта робяць. Да, можа, не так эфектыўна і добра, але робяць. Як могуць так робяць? Это мы гаворым там пра дзяржаўнае фінансаванне. Я б размаўляла з кіраўніцтвам Смалявіцкай камсамольскай, ну, этой БРСМ-овскай арганізацыі. Там ніякого фінансавання нема. Ну, дає это мясцовая наша ўлада і мяшканні. І там паўтары ці дзве стаўкі, якую яны там дзеляць, ну, зараз не ведаю, як ужо паміж сабой для туніка. Разумееце, мы неяк самі сабе ствараем ворага, як калісь у савецкія часы, і з гэтым ворагам пачынаем бароцца. На самой справе гэта не вораг.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт».
У ёй удзельнічалі гісторык Таццяна Процька, настаўніца і пісьменніца Ганна Севярынец і публіцыст-паліттэхнолаг Александр Фядута. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.